слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына расцаніла як ціск на Беларусь заяву аб тым, што Расія адэкватна будзе ацэньваць беларускія выбары. Тэрмін праверкі абставінаў гібелі журналіста Алега Бябеніна працягнуты да 3 лістапада. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ініцыятыўныя групы кандыдатаў на прэзідэнта падсумоўваюць першыя прамежкавыя вынікі сваёй працы. За 5 дзён групы апазыцыйных кандыдатаў здолелі сабраць ад 13 да 22 тысяч подпісаў. Выбарчыя пікеты кандыдатаў ад партыі БНФ і БХД ўпрыгожваюць бел-чырвона-белыя нацыянальныя сцягі. Пра хаду збору подпісаў у Менску рэпартаж Валера Каліноўскага.
Ля выхаду з метро плошча Якуба Коласа чарга ахвотных падпісацца за Андрэя Саннікава. Стаяць трэба хвілін 5. Пра матывы свайго жадання людзі кажуць наступныя.
Надеюсь, но знаю, что этого не будет, вероятно, потому что видно то же самое сделаю, что они делают всегда. То есть обыкновенно фальсифицируют выборы.
Спадар кажа, што вырашыў падпісацца за апазіцыйных кандыдатаў, паслухаўшы шматгадзінны выступ Александра Лукашэнкі перад расійскімі журналістамі.
Так пазорыць Беларусь. Видите ли, он не хоча говорит на белорусском языке, потому что никак не может перевести на белорусский язык негодяя и отморозки.
Далей на пляцоўцы перад Камароўскім рынкам пікеты па зборы подпісаў за Віталя Рымашэўскага ды Рыгора Кастусёва. Для пікетаў часам узнікаюць дыскусіі з удзелам прыхільнікаў дзейнага кіраўніка Беларусі.
Лучше, чем в Беларусі, і все говорят, что никто не живет так, как мы живем спокойно, нормально. Мы хорошо живем, у нас все есть. У нас есть работа, мы живем тихо, спокойно, нормально, очень хорошо. Лукашенко мы все очень любим. Он все делает для народа.
На пікеце ў падтрымку Рыгора Кастусёва стаіць бел-чырвона-белы лістях. На пікеце Рымашэўскага гэткі ж, але з сімболікай БХД. Міліцыя ніякіх заўваг на конт сцяга не робіць, кажа сябра ініцыятыўнай групы Кастусёва Александра Клімовіч. За 5 дзён яна сабрала больш як 250 подпісаў.
Кастусёва, можа быць, не ўсе ведаюць, таму што няма магчымасці неяк выступаць па тэлевізору, але на БНФ рэагуюць, ну, вядома, што такое БНФ, дзе БНФ, на сцяг добра рэагуюць, у прынцыпе.
Аўгінія Багінская збірае подпісы за Віталя Рымашэўскага. У час мінулай прэзідэнцкай кампаніі яна таксама збірала подпісы за апазіцыйнага кандыдата. Яна параўноўвае дзве кампаніі.
Нават з выбараў 6-го года шмат людзей без веры ўжо жыве. Нейкая дэпрэсія ў них. То вы ж зробіце, яны мне кажуць. Ну, што вы зробіце? Всё роўна ён сябе абярэ. Я кажу, ну так барыцеся за сябе. Ёсць плошча, выходзьце на плошчу, пратэстуйце.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага Павал Севярынец паведаміў, што на сёння за іхнага кандыдата сабрана каля 16 тысячаў подпісаў, большасць іх у рэгіёнах. Сябры гэтай ініцыятыўнай групы ў адзін голас кажуць, што іх не пускаюць у студэнцкія інтэрнаты, нібыта ёсць адмысловы загад. Тым часам кіраўнік ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава Владзімір Кобец паведаміў, што за ягонага кандыдата сабрана 20 тысяч подпісаў. За Владзіміра Някляева паводле стану на панядзелак было сабрана каля 16 тысяч подпісаў, за кандыдата ад БНФ Рыгора Кастусёва 13 з паловай тысяч. Мікалай Статкевіч заявіў пра 14 тысяч сабраных подпісаў, а ініцыятыўная група Яраслава Раманчука пра збор 22 тысяч подпісаў. Яраслав Раманчук, Рыгор Кастусёў і шэраг іншых прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах у бліжэйшыя дні плануюць наведаць рэгіёны краіны.
Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына расцэніла як ціск на Беларусь заяву аб тым, што Расія адэкватна будзе ацэньваць беларускія выбары. Калі перакладаць з дыпламатычнай мовы на нейкую іншую мову, нас відавочна палохаюць тым, што ацэнка будзе жорсткай, каб мы не разлічвалі на ласку, заявіла кіраўнік ЦВК. Як кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі ставяцца да абвастрэння канфлікту паміж Крамлём і Александрам Лукашэнкам? Ці будуць яны выкарыстоўваць гэта ў сваёй выбарчай кампаніі, калі будуць, то як? Адказы на гэтае пытанне двух удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі Мікола Статкевіча і Юрыя Глушакова запісаў Уладзімір Глот.
Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Мікола Статкевіч называе цяперашні канфлікт вынікам несумленнай дзяржаўнай палітыкі, якую праводзіць Александр Лукашэнка.
Ён будаваў увогуле развіццё нашай краіны на падмане. Магчыма, там грэх наракаць, усё ж такі дзяржава існавала на гэтыя дабытыя падманам грошы. Умацоўвалася самасвядомасць, але раней ці пазней за падман прыйдзецца некаму заплаціць.
Юры Глушаков, які таксама прэтэндуе на прэзідэнцкую пасаду, называе цяперашні стан дачынення ў Лукашэнкі з расійскім кіраўніцтвам невыпадковым.
С
одного боку, мы маем уже многолетние пробы переться на российскую допомогу у справе больш-менш прыяльнага функцыянавання беларускай эканомікі. З другога боку, маем памкненне пэўных расійскіх колаў пашырыць свой уплыў на тэрыторыі Беларусі. Так ці інакш, гэта было, ну, павінна прывесці менавіта вось да гэтага абвастрэння. Добрага тут няма нічога. Тыя ці іншыя лідары прыходзяць, сыходзяць, але ж вось гэтая канфрантацыя можа, на жаль, на самой справе пагоршыць адносіны і паміж дзяржавамі, і паміж народамі больш працяглай перспектыве.
Мікола Статкевіч упэўнены. У выборчай кампаніі тэму беларуска-расейскіх дачыненняў абмінуць немагчыма, і таму кожны кандыдат будзе прапаноўваць свой шлях да пабудовы такіх дачыненняў.
Шлях гэта відавочны. Сумленная палітыка абароны нацыянальных інтарэсаў Беларусі і, безумоўна, з улікам нацыянальных інтарэсаў такой, якая агромністая наша суседкі, якая мае велізарную эканамічную ролю, указвае і палітычны, і культурны ўплыў на Беларусь. Прыйдзецца, размаўляць пра інтарэсы, узгадняць, дамаўляцца, не пагажацца, але паводзіць сябе трэба сумленна.
Юры Глушакоў кажа, рабіць выгляд, што дачыненні Менску і Москвы не змяняюцца, прэтэндэнту на прэзідэнцкую пасаду немагчыма.
Я не жадаў бы ніколі рабіць па прынцыпу, чым горш, тым лепш. На маю думку, ўсё, што ідзе не на карысць беларускаму народу, нашай краіне зараз, не можа сапраўдным чынам быць карысным і кандыдату прэзідэнты, калі ён на самой справе збіраецца, ну, клапаціцца аб будучыні краіны.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Ці мяняюцца грамадскія настроі». У верасні зарэгістраваны ў Літве Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў правёў агульнанацыянальнае сацыялагічнае пытанне. Чаму падае рэйтынг Лукашэнкі? Ці маюць шансы апазіцыйныя кандыдаты? Як уплывае на грамадскую думку канфлікт з Расіяй? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Александр Сасно і рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашай сённяшняй праграме пазней. Кіраўніцтва БТ абяцае, што падчас выбарчай кампаніі апаненты Александра Лукашэнкі з ліку патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты даведаюцца пра сябе шмат новага. З працягам тэмы Ігар Карній.
У часе прэзентацыі новага сезону на беларускім тэлебачанні я пацікавіўся, ці будуць карэктывы з улікам папярэдняй прэзідэнцкай кампаніі, якая каштавала немала нерваў тэлевізійнікам. Згадаць хоць бы праграмны выступ Александра Казуліна, у якім увогуле фармаце плануецца доступ кандыдатаў да тэлеэфіру, і ці запланаваная магчымасць тэледэбатаў для тых, хто гэтага пажадае. Адказвае старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі.
Сёння я павінен зацвердзіць наш сумесны пратакол аб выступах кандыдатаў, і вы атрымаеце яго ў ЦВК, калі ён будзе канчаткова там прынята.
А наконт тэледэбатаў павінны выявіць свой інтарэс кандыдата ўжо?
Так, вы планавалі, што яны будуць спрачацца тэт-а-тэт, але нам рэкамендавана, каб быў мадэратар ад тэлекампаніі. Той бок журналіст, які будзе весці гэтыя дэбаты, як кажуць, весці рэйд, стрымліваць эмоцыі.
Дамоўленасці з цэнтральнай выбарчай камісіі на конт тэлеэфіру для кандыдатаў ускладзеная на першага намесніка старшыні тэлерадыёкампаніі Александра Саламаху. Вось папярэднія вынікі.
Прапановы такія, што на тэлебачанні будуць выступаць кандыдаты з 19:20, а на радыё з 6:10 да 6:40 раніцы. Дэбаты адбудуцца, так як гэта адпавядае заканадаўству.
Але пакуль апазіцыянеры з'явяцца ў тэлеэфіры, яны самі, таго не ведаючы, стануць героямі ні аднаго прапагандысцкага сюжэту. На выкрыванне сутнасці апанентаў рэжыму мабілізаваны вядомыя агітатары на чале з Юрыем Пракопавым. Спадар Зімоўскі ў звязку з гэтым сказаў, што падначаленая яму медыяструктура не будзе распыляцца на супраціў расейскім СМІ, якія намагаюцца дыскрэдытаваць беларускую ўладу, а цалкам засяродзіцца на ўнутраных праблемах. Аглядальнік інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Руслан Гарбачоў лічыць, што, мяркуючы па выказваннях Александра Зімоўскага, БТ рыхтуе няпростае выпрабаванне для альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты.
У адказе на адно з пытанняў ён вельмі дакладна агучыць пазіцыю беларускага тэлебачання. Наша мэта данесці меркаванне ўладаў да насельніцтва без зваротнай сувязі. Думаю, гэта словы вельмі добра характарызавалі цяперашнюю яго пазіцыю, якая ўрад ці зменіцца 19 снежня.
аглядальнік інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Руслан Гарбачоў. Сам же Александр Лукашенко знаходится с визитом у Турции. У сувязи с его сустрэчай подчас гэтага визиту с константинопольским патриархом з'явились меркаванні, ці не збирается белорусский кіраўнік перевести белорусскую православную церкву под эгиду константинопольского патриархату. Ці принамсі попалохать с такой перспективой своих московских партнеров. Наколькі верагодны падаецца такі сцэнар? З такім пытанням мы звярнуліся да эксперта ў царкоўных справах Наталі Васілевіч.
Некоторые каналы греческие передавали, быцем бы там шла некая размова про автокефалию. Лукашенко выкарыстовывает это как бы с нескольких навод. Ну, по-перше, это добро укладывается, вот это конфликт с Россией, який зараз добывается. И я думаю, что Лукашенко выдатно ведает, что у России, вот у Русской Православной Церкви питание автокефалии, питание так само першинства Константинопольского патриархата, это такое питание вельми болючее. И то, что, допустим, официальный сайт президента, описывающий визит, называет Константинопольский патриархат першим, самым шановным, який займає самое важное место у православном свете, это показывает то, что просто Лукашенко робить такий ход у бок московського патріархата. Якби тут Константинопольський патріарх виступає піар-фігурою, яку використовує Лукашенко для того, щоб своїм шматгодовим сябрам просто зробити чергово розбалюче і показати, що колено себе не буде поводити так, як хоче президент, то він от буде вмішуватися у церковні справи аж до автокефалії. Я думаю, що для Білоруської православної церкви ця тема абсолютно не актуальна і ніяких перемовів з керівництвом Білоруської православної церкви не велося з гэтай нагоди. Абсолютно невірогодно на даний момент признання ніяких автокефалії з боку Константинопольського патріарха, тому що Константинопольський патріарх одрозненням від митрополіта Філарета нашого під дудку ніякого європейського диктатора на ураці буде танчити.
Меркує експерт у церковних справах Наталя Васильєвич. Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. За 5 дзён ініціативная група апазыцыйных кандыдатаў сабралі ад 13 до 22 тысяч подпісаў. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына расцаніла як ціск на Беларусь заяву аб тым, што Расія адэкватна будзе ацэньваць беларускія выбары. Кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі заяўляе, што прадугледжвае тэледэбаты для кандыдатаў прэзідэнты толькі ў выпадку, калі яны выкажуць такое жаданне. Термін правядзення праверкі абставінаў гібелі журналіста Алега Бябеніна працягнуты да 3 лістапада. У аўторак, сераду і чацвер НТВ зноў паўторыць усе тры часткі фільму «Хросны бацька». 5 кастрычніка ў больш як 100 краінах свету адзначаецца Дзень настаўнікаў. Сёлетнюю Нобелеўскую прэмію па фізіцы атрымалі два народжаныя ў Расіі фізікі з Манчэстэрскага універсітэту. Радіо «Свабода» прапаноўвае ўсім прэтэндэнтам на прэзідэнцкую пасаду адказаць на пытанні нашай анкеты. Сёння Алесь Дашчынскі задаваў іх Яраславу Раманчуку.
Спадар Яраслав, для чаго вы вылучаецеся ў прэзідэнты?
Адзіная мэта – перамагчы на выбарах стаць другім прэзідэнтам нашай краіны.
Як зменяцца падчас вашага кіравання сярэднія заробкі і пэнсіі і чаму?
Зменіцца жыццё кардынальна, але змены гэта будуць ісці паступова, сістэмна, з удзелам людзей, з абмеркаваннем усіх рэформаў з народна выбраным парламентам. Калі мы створым новыя месцы працы, прыцягнем інвестыцыі, калі мы абмяжуем бюракратыю і рэалізуем все тыя планы, якія ў нас ёсць, то заробак праз 2-3 гады будзе рэальна $600, а не тыя міфічныя лічбы, якія рысуе гэтая ўлада. І ўзровень эканамічнага развіцця, і канкурэнтаздольнасці, і сацыяльнае забеспячэнне будзе значна вышэйшы, таму што мы будзем кіравацца ў бок еўрапейскіх стандартаў, вартасцяў і інстытуцыяў.
Спадар Яраслаў, якія беларускія прадпрыемствы варта прыватызаваць і якім чынам?
Трэба аддаць прадпрымальнікам, людзям на месцах тыя прадпрыемствы, якія ўжо яны арэндуюць па нізкай цане, каб яны сталі частка камерцыйнага абароту. Па-другое, трэба прадаваць тыя прадпрыемствы, у якіх актыўна ўдзельнічаюць органы мясцовай і рэспубліканскай улады. Нельга, каб яны займаліся камерцыяй, трэба, каб яны займаліся стварэннем добрых законаў. І трэцяе, гэта буйныя прадпрыемствы, і трэба іх прыватызаваць асцярожна, кожнае па індывідуальным плане, з дапамогай міжнародных прызнаных інвестыцыйных агенцтваў і банкаў, пры тым, што 25% акцыяў трэба заставляць пенсійны фонд, да 10% перадаў бы для работнікаў гэтых прадпрыемстваў. Мы таксама мелі магчымасць карыстацца з дывідэндаў, якія пойдуць на аплату пенсій будучих поколінь, тим, як інвестори так само мали контрольне підприємство і мали стимул інвестувати у нашу країну і потім подолічувати наш експорт і конкурентоздольний потенціал.
Спадар Ярослав, чим ви будете ліпше за теперішнього президента?
Я буду ліпше усім, окромя, може бути, тільки і гульні у хокей. Тому що я у хокей не гуляю, а усе остатнє я буду робити значно ліпше.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Сьогодні у більш як 100 країнах світу відзначається День наставника. Серед білоруських наставників немало тих, які у свій час долучилися до опозиції, удільничали у виборчих кампаніях на боку демократичних кандидатів. Многі з них у виніку стратили працю. Про льос гэтых людей у агляді В'ячеслава Куліка.
Посеред когомельських політиків і громадських активістів немало наставників. Є навіть сімейні пари, відлучені уладами від школи з причини громадської активності. Прикладом Василь і Світлана Полякови. Спадар Василь скончує ще і аспірантуру.
Мені не перешкоджала громадська політична діяльність працювати сумлінно наставником. Коли б була можливість, я зараз так само працював наставником. Але, на жаль, такої можливості мені позбавили у 2006 році. Безумовно, шкода, що сьогодні я не можу себе реалізувати по своїй професійній приналежності.
Спадар Поляков не лічить, що наставники, які складають значну частку в виборчих комісіях, мають дочинення до фальшування виніків виборів.
Наставники, які працюють у комісіях, ну, більшість свої відають, що нечто відбувається, і виніки, які записані у протоколі, не зовсім ті, які мали місце. Але не наставники докидують з бюлетені, не наставники пишуть гэтыя лічбы. Гэта робить секретар старшыня комісії. Не больше того.
На Могилевщині не шмат наставників, які наважуються відкрито повставати супроць влади. Приклади наставницького непослушенства у матеріалі Андрія Білогубова.
Наставниця Черіковського району Людмила Старовойтова відмовляється підтримувати Лукашенку своїм підписом. Не виключає, можуть бути неприємності. У справедливість виборів по-білоруську Людмила Старовойтова не вірить. Спробує довести гэта і колегам.
Наши 25%. Наставники, большесть. Моя хата с краю. Лишь бы меня не чапали. Баня только про себе. Популизм я на их уздейничаю. Там же где-то воюют, там поустали. Там, говорю, кусочек права у человека урезали. Помогают за свои правы. А вам урезали, вы смолчали.
Белорусский феномен наставницкого послушенства у Лади, депутатка сельсовету с городского района, активистка свараной партии «Белорусская христианская демократия» Жанна Шарбинина тлумачит необороненностью наставников. Не каждый из них навожает обороняться.
В этом учебном году меня уже никто не трогает, почему я не выписываю Советскую Белоруссию. В прошлом меня еще тормошили. Директор на собраниях в мой адрес кричала: «Мы государевы люди». Кто-то будет открывать рот, начнут увольнять. То человеку это надо столько сил все это отстаивать.
Гарадзенщина. Выпадки, коли наставникам не протягнули контракты с политичных мотивов, на Гарадзенщине не одинковые, передает Михаил Корневич.
Олеся Масюка со слонима довгий час после закончения исторического факультета не брали наставником у школу за его сябровство в партии БНФ. Спадару Масюку довелося навод писать скаргу в прокуратуру.
Оказали, небыто нема годин. Ну, как бы все занято. Я тогда в одну школу приходил, она говорит, есть у нас годины там, ну, не полная ставка была. Она говорит, вот там говорит, полставки историка, полставки там еще там, например, там, в музее працевать, да. Или говорит, ты иди вот в Иконкам, колени тебя проп... ну, мол, дадут добро, тогда я тебя возьму. Ну, это директор что мне сказала. Я в Иконкам, ты. Ну, подглядим, ну и потом бах, руби, ну не потом, ой, все, уже там нема, ничего нема.
У Олеся Масюка двое деток, до того ж, жонка на той момент была в декретном отпочинку. После скарги в прокуратуру место ему пропоновали, по уставке выховальникам на турбазе. Довелося погодиться, и зараз он зарабляет там трохи более за 400 тысяч рублей.
Потому что, когда меня уже брали на работу, мне этот наместник из старшинировой конкама сказал, ты же гляди там, это, ты же теперь державная, ты же как бы, ну, державная посада, ну, працуешь. Ты же гляди там детей молодых родни тяни, ты же гляди там, ты же не забывай о кистях у нас, и как там это. Да и вовле каждый раз мне там, ты же там про Александра Егоровича ничего не кажи.
Віцябшина. Першим наставником у регіоні, якого звольнили з політичних причин, стався жихар городку Леонід Горовий, розповідає Броніслава Станкевич.
Від часу звільнення Леонід Горовий займається правооборонною діяльністю і журналістикою. Видає у городку самвидатовський бюлетень гостиниць і підтримує місцевий незалежний інтернет-сайт. Подписи за вилучення Віталія Римашевського збирає звільнена у 2007 році віцебська наставниця Тетяна Сєвєрініць.
Звісно, я шкодувала. Мені було тяжко. Вчора боліла я моцно, пекло серце, не відав, як я витримала це все.
Після останніх місцевих виборів був звільнений і колега господарині Сєвєрініць, наставник білоруської мови Капцянської середньої школи Сергій Солодкін.
Був просто тиск на наставнику.
Сергій Солодкін каже, що ні кроплі не шкодує про те, що його наставницька кар'єра раптом обрвалася. Він твердить, що нарешті почув себе вольним чоловіком. Протягує видавати власну газету «Покліч волі» і супрацовніше з «Вітівським кур'єром».
Регіональний агляд свободи. Як ви ставитеся до того, що наставників під час вибору примушають займатися агітацією за дійну владу? Відказують жихари Берестя.
Нет, нет, мое против. Ну, потому что просто мое личное такое мнение, если ты уже туда попал, то тебе оттуда просто сложно уйти. Вот и
откуда?
Все. Ну вот если ты туда. Ну как Лена моя, она туда попала и все.
Я считаю, что учителей без этого работы хватает. Ничего не могут делать. Считаю, что да. Должны быть специально люди к этому как бы подготовлены быть, чтобы ходили как бы обучены этому. А что, они сидят на уроке, потом пошли.
Я не сталкивался с этим, извините.
Я не сказала, что так принуждают. Я бы сказала, приходят, как бы предлагают поддержку кандидатов, да, но чтобы принуждают, нет. Как бы приходили и учителя школы, и с комиссии.
Мы таких фактов не знаем. Знакомы с учителями, и такого мы не слышали, не знаем.
А питание на улицах Берестя.
За 10-годзе вандровак па правінцыі гэтае пачыналася бадай найбольш спадзявальна аптымістычна. Што ва ўсякім выпадку не прадказвала, як той казаў, нейкага аблому. 8 год таму салідны нямецкі бізнесмен Штоц з мэтай прапаганды сваёй сельскагаспадарчай тэхнікі вырашыў праінвеставаць ды ўкараніцца ў адну з беларускіх гаспадарак. Выбар паў на Аршанчыну, дзе для наваяўленага замежнага вытворча-гандлёвага унітарнага прадпрыемства Штоц Аграсервіс здалі ў арэнду 3000 гектараў зямлі. Адсталага калгаса імя Чапаева. Маё падарожжа ў Міцькаўшчыну, што на Аршанчыне.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. 10 гадоў таму ў Югаславіі адбылася дэмакратычная рэвалюцыя. Народ, абураны фальсіфікацыямі на прэзідэнцкіх выбарах, зрынуў аўтарытарнага кіраўніка Слабадана Мілошавіча. Мы звярнуліся да нашага калегі, эксперта ў балканскіх справах Андрэя Шарага, з просьбай распавесці, што набыла і што страціла Югаславія, Сербія за гэтыя 10 гадоў. Ці нельга сказаць, што рэвалюцыя спарадзіла адно расчараванне?
Сербия изменилась ровно настолько, насколько она могла измениться в серу тех многочисленных политических сдерживаний и ограничений, которые эту страну окружают, из которых она состоит. Воислав Каштуница, которого вы упомянули как одной из центральных фигур событий тех времен, был скорее витриной, чем движущей силой этих революций. Джинджи сделал на него ставку, потому что он верно просчитал, что именно такой политик, умеренно националистический, умеренно консервативный, может быть заменой Слободану Милошевичу в той стране, которая такая, какая она есть. Джинджич призывал своих сограждан и избирателей к демократическому чуду, но, судя по моим с ним разговорам еще десятилетней давности, не очень-то в него сам и верил искренне, потому что он понимал, что из такой страны, которая заражена фактически 100% вирусом национализма, невозможно через 10 или 15 лет сделать демократическое государство, сделать Великобританию. Не получится. Внутри этого десятилетия, с одной стороны, продолжались процессы распада Югославии, которые были заданы много раньше. С другой стороны, Сербия сделала значительные для себя самой, значительные шаги по направлению к Европе. Конечно, страна уже другая, страна более открытая. Это страна, из которой не так активно уезжает молодежь, как она уезжала во время Милошевича. Это страна значительно менее милитаризированная, страна, более адекватно отдающая себе представление о том месте, которое она может занимать на европейской карте.
Эксперт свободы Андрей Шары. А зараз агляд званкоў. Слухачы абмяркоўваюць выступленне Дмітрия Мядзведзева з крытыкай Александра Лукашэнкі, а таксама працэдуру збору подпісаў. Пра гэта ў перадачы Лілі Бобас.
Станіслав Халадович з Івацевича розповів, з якою проблемою у ягоному городі сутикаються сябри ініціативної групи того чи іншого потенційного кандидата на президента від опозиції.
Влади вибрали подлую тактику перешкод по збору підписів за вилученців не від влади. Людей просто уводять у зман. Мол, коль ви поставили підпис за одного вилученця, то за других не повинні підписуватися. А підписались амаль у всіх державних установах, де дома за кого. Это за Лукашенко. І ось на кожного чоловіка приходиться тратить по 10-15 хвилин. Прошлые вибори 2006 года. За 3 години праці я збирав 30 подписів. Подписал, а зараз 15-16 подписал. Это значит, что за 3 годины, коли я проходил 2 подъезда 5-поверхового дома, а зараз 1.
Гэты звонок коментує політик Микола Статкевич.
Влада інклеться усіляк перешкодить збирати підписи за незалежним об'єм кандидатом. По-перше, ідея тиск на ця бронітативну групу так само осуществляється тиск на виборщиків. Людей заполохують, що підписи трапляться ровно до уладу, що вони потім не протягнуть контракт. У Барановича, наприклад, на 2 заводах авіаремонт іменно атлантом, а у работников на 10 дней забрали паспорты, которые вовле не должны за никого расписаться. И то, если выполняя команду и приносит паспорт, ему дают отгул. Такая ситуация.
Наш слухач мел размову с сябрами инициативной группы Александра Лукашенко на Нямизе. И он потелефоновал, как выказать свое обурение.
Стоять молоді хлопці і дівчата. Написано на транспаранті «Біла Русь». Питаюся, а чому ви говорите на російській мові? Ми ж білоруси, живемо в Білорусі, незалежній країні. Вони кажуть, це не в нашій компетенції. Так кажу, що ви збираєте підписи президенту? Так скажіть йому, хай дасть загад, щоб білоруське телебачення вело передачі народної мови. Чому в Татарстані, Башкирстані і інших автономних республіках Росії амаль усі передачі ведуться народної мові, а в нас у Білорусі на російській. Мовчать. Ну, кажу, тоді зачеркніть «Біла Русь», напишіть «Червона Русь».
Звонок слухача коментує старшиня ТБМ Олег Трусов.
Позиція у нас така, що президенти приходять і виходять, а мова повинна залишатися. У свій час ми навіть з Єрмошиною знайшли контакти, дякуючи нам. Єрмошина в основну масу документів робить по-білоруську. Бюллетені по-білоруську робиться.
Наші слухачі по-розному коментують виказування російського президента Дмитра Медведєва на адрес білоруського президента Олександра Лукашенка. Думку, поширеною серед тих, хто телефонував нам на гэтую тему, один зі слухачів виказав гэтак.
Гляжу телевізор, виступає російський президент Медведєв. І я його підтримую. А Лукашенко обязан уйти в відставку. Для Лукашенко Москва тепер на замке. Біжать нікуди. Бери свого Бакиєва і їжджай у Венесуелу.
Наш телефон у Мінську 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. За 5 днів ініціативної групи опозиційних претендентів на президента зібрали від 13 до 22 тисяч підписів. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина розцінила як тиск на Білорусь заяву об тим, що Росія адекватно буде оцінювати білоруські вибори.